Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrava Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 13. oktobar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, odmah posle pregleda vesti, govorit ćemo o aktuelnostima na australijskoj političkoj i društvenoj pozornici. Također donosimo prilog o obeležavanju 20 godina od bombaških napada na Baliju, u kojima je stradalo 202 ljudi, od kojih 88 Australijanaca. U izveštaju iz Srbije čućemo koliko su sa početkom nove akademske godine porasli troškovi studenata, pre svega onih koji dolaze na fakultete iz drugih gradova. U segmentu posvećenom nauci govorit ćemo o otkriću britanskih arheologa koji su pronašli ljudske otiske stopala stare čak 9000 godina. Ostanite sa nama do kraja programa. Sledi pregled vesti. Nema izmena ni odustajanja od treće faze smanjenja poreza, poručio federalni blagajnik Jim Chalmers. Ujedinjene nacije pozvale Moskvu da poništi proglašenje aneksije ukrajinskih teritorija. Evropska unija trenutno nema nameru da zamrzne proces pregovora sa Srbijom, istakao Emmanuel Žiofre. Federalni blagajnik Jim Chalmers odbacio je mogućnost unošenja izmena u ranije donetu odluku o trećoj fazi smanjenja poreza na prihod uoči predstojeće objave saveznog budžeta. Smanjenje poreza je već zakonski propisano i stupit će na snagu od 2024. godine, tako što će se sav prihod između 45.000 i 200.000 dolara godišnje oporezivati po stopi od 30%. Uprkos raznim pozivima da se izmeni ili odbaci plan koji je postavila prethodna Morrisonova vlada, blagajnik Chalmers kaže da je za njega prioritet da savezni budžet ne pogorša inflaciju. Najbolje što trenutno možemo da uredimo kada je reč o rastućim kamatnim stopama i porastu inflacije, jeste da se pobrinemo da ono što predložimo u budžetu ne bude kontraproduktivno. Zato rasterećenje pritiska troškova života za nas ima ekonomsku dividendu, rekao je Chalmers, koji trenutno boravi u Vašingtonu, gde se sastaje sa ministrima financija zemalja G20 i prisustvuje godišnjim skupovima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Porodice i prijatelji australijskih žrtava bombaškog napada na Baliju 2002. godine izrazili su ogorčenje zbog toga što je sinoć na komemoraciji na mestu eksplozije prikazan snimak terorističkog napada. Mnogi prisutni su očekivali tužnu ceremoniju sa cvećem i molitvama, ali umjesto toga na velikom ekranu im je prikazan niz video snimaka na kojima indonežanska policija govori o svojoj istrazi napada kao i o borbi protiv terorizma. Kada se očekivao minut ćutanja u tačno vreme kada je bomba eksplodirala, prikazan je video sa snimcima zapaljenog kluba Sari i zvukom vrištanja žrtava unutar tog kluba. Također prikazan je i snimak Umara Pateka, koji je napravio bombe, a koji čeka na prevremeno puštanje na uslovnu slobodu, iako je odslužio samo polovinu svoje 20-godišnje kazne. Jan Lačinski, koji je izgubio nekoliko prijatelja u eksploziji u Kuti, kaže da su on i mnogi drugi ogorčeni zbog toga. Ovo nije prikladno mjesto za prikazivanje Umara Pateka. On je terorista i trebalo bi da i dalje bude u zatvoru, a ne da prevremeno bude pušten. Njegovi snimci ne bi trebalo da budu prikazani ovdje na 20. godišnjicu. Mi smo došli ovdje da odamo poštu našim ljudima koje smo izgubili, a ne da slavimo ove teroriste, istakao je Lačinski. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je velikom većinom glasala za osudu ruskog pokušaja nezakonite aneksije 4 ukrajinska regiona. Također od Moskve se zahteva da odmah poništi proglašene aneksije. Od 193 člana Generalne skupštine UN-a, 143 su glasala za osudu ruskog postupka, a samo 5 zemalja bilo je protiv, uz 35 uzdržanih i 10 onih koji nisu glasali. To je najjača podrška Generalne skupštine Ukrajini od 4 rezolucije koje su do sada izglasane od početka invazije ruskih snaga na Ukrajinu. Pre nego što je glasanje objavljeno, ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija istakao je da zapadna podrška Ukrajini služi samo da bi pogodila Rusiju. Zapad se potpuno oglušio o probleme globalnog juga i pozive da se oni konačno reše. Svi napori se ulažu u promociju ukrajinskog narativa, ali ne za dobrobit te zemlje, već samo u pokušaju da se nanese šteta Rusiji, rekao je Nebenzija. Slušajte pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Slede aktuelnosti iz Srbije i regiona. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Emanuel Žiofre, izjavio je sinoć da je Srbija nazadovala u usaglašenosti sa spoljnom politikom EU, ali da Unija trenutno nema nameru da zamrzne proces pregovora sa Srbijom. Srbija se nije uskladila sa merama Evropske unije protiv Rusije uvedenim zbog napada ruskih snaga na Ukrajinu, rekao je Žiofre posle razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, dodajući da se usaglašavanje očekuje od zemalja kandidata za članstvo u Uniji. Žiofre je tom prilikom uručio Vučiću izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu eurointegracija. On je također izjavio da je Srbija ispunila uslove za otvaranje klastera 3 još prošle godine, ali da li će taj klaster biti otvoren zavisi od članica Unije koje, kako je rekao, gledaju širu sliku. Upitan da li budućnost Srbije zavisi prvenstveno od kosovskog pitanja, šef delegacije EU u Srbiji istakao je da pitanje dijaloga Beograda i Prištine ima fundamentalni aspekt na putu ka Uniji. Zato smo posvećeni dijalogu i zato su Unija i njeni zaslanik Miroslav Lajčak direktno angažovani u procesu razgovora između Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Beograd u odnosima sa Evropskom unijom zabeležio nazadovanje samo u oblasti spoljne politike i to zbog odbijanja da uvede sankcije Rusiji. On je izjavio da je pred Srbijom težak put kada je reč o Kosovu i Metohiji, dodajući da se plaši da po tom pitanju neće biti dobrih vesti. U međuvremenu vlada Nemačke potvrdila je prištinskim medijima da je zajedno sa Francuskom ponudila predlog za rješenje kosovskog pitanja. Nemačka vlada čvrsto veruje da put ka punoj normalizaciji treba da bude odlučniji i brži kako ne bi došlo do eskalacije na terenu. Ubrzanje dijaloga i sporazum u što kraćem roku očekuje i Washington. To je od dve strane juče zahtevao američki državni sekretar Antony Blinken. Evropska komisija predložila je zemljama članicama Evropske unije da dodele Bosni i Hercegovini status kandidata uz 8 uslova, o čemu će se članice Unije izjasniti u decembru, javlja sarajevski portal Kliks. Očekuje se da bi u decembru BiH mogla da dobije pozitivan odgovor, jer je reč o identičnoj formuli preporuke, kao što je bio slučaj sa Ukrajinom i Moldavijom. U izveštaju o procesu evropskih reformi u BiH ocenjeno je da nema napretka i da su stranke iz Republike Srpske kočničari eurointegracija, s obzirom na to da su duže od godinu dana bojkotovale rad državnih institucija, a samim tim i donošenje ključnih zakona iz preporuka Evropske komisije. A na osnovu naredbe Centralne izborne komisije BiH u glavnom centru za brojanje u Sarajevu, danas će početi ponovno brojanje glasačkih listića sa svih biračkih mesta u Republici Srpskoj. Prebrojavaće se glasovi za izbor predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, saopšteno je iz izborne komisije. Akreditovani posmatrači političkih stranaka i nezavisnih kandidata, kao i posmatrači za praćenje glavnog centra za brojanje, mogu biti prisutni u toku ponovnog prebrojavanja. Za to vreme je u Banja Luci lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio da ta stranka neće prihvatiti ponovljene izbore u Republici Srpskoj. On je rekao da će vlast u RS odlučiti kada će po svojim zakonima da sprovede nove izbore za predsjednika i Skupštinu Republike Srpske. On je rekao i da SNSD ne prihvata odluke Centralne izborne komisije BiH, dodavši da je za njih ona nelegitimna. Dodik je najavio da će biti podnete krivične prijave protiv članova komisije, jer su, kako je naveo, onemogućili SNSD da uloži žalbu na odluku o ponovnom brojanju glasova. I pojedine stranke iz Federacije BiH traže da se ponovo prebroje glasovi za sve nivoe vlasti u celoj Bosni i Hercegovini. Funkcioner Saveza za bolju budućnost Anis Krivić izjavio je da bi ponovo trebalo da se broje glasovi za parlamente BiH i Federacije BiH, kao i Skupštine kantona u Federaciji BiH. Kao razlog je naveo ogroman broj nevažećih glasačkih listića, što prema njegovom mišljenju ukazuje na izborne prevare. Za to vreme grupa američkih senatora uputila je pismo državnom sekretaru Sjedinjenih Država Antoniju Blinkenu i sekretaru za odbranu Lloydu Austinu, u kome se traži od Bidenove administracije da utvrdi konkretnu politiku Vašingtona prema Bosni i Hercegovini. Senatori između ostalo kažu da je krhkost Dejtonskog sporazuma sada potpuno očigledna i uistinu alarmantna. Putinov rat je ohrabrio određene aktere u BiH kao i spoljne igrače i rizik da dođe do nasilja se ne sme ignorisati, navodi se u pismu. Senatori također naglašavaju da je s obzirom na stanje u Bosni i Hercegovini neophodno da se održi mandat EUFOR-a, kao i da evropske države usklade svoju strategiju prema BiH sa strategijom i politikom Vašingtona i Londona. Premijer Albanije Edi Rama zatražio je na sednici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope reviziju rezolucije 1782 iz 2011. godine. Tokom skoro jednočasovnog govora u Savetu Evrope, Rama je tražio da se odbace optužbe za trgovinu ljudskim organima tokom rata na Kosovu, koje su sadržane u izveštaju švajcarskog senatora Dika Martija. Rama je oštro kritikovao i navode iz knjige bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Carle Del Ponte o zločinima koje je počinila OVK. Također oštro je kritikovao i postupak koji se vodi protiv Hašima Tačija pred sudom u Hagu. Također albanski premijer je situaciju u Ukrajini uporedio s Kosovom, rekavši da ne postoji paralela između Krima i Kosova, već između Kosova i Ukrajine. On je od učesnika skupštine zatražio da Kosovo zovu pravim imenom Republika Kosovo. Šefica delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Biljana Pantić-Pilja smatra da je govor albanskog premijera Edija Rame na sednici ovog tela bio skandalozan. Pilja je u izjavi za Tanjug rekla da je Rama pokazao apsolutno nepoštovanje prema instituciji kojoj se obraćao. Umjesto da priča o Albaniji, svoj govor je posvetio osporavanju rezolucije o trgovini organima koju je ista ta institucija usvojila velikom većinom. Pilja je dodala da je to što je izneo albanski premijer izazvalo veliko negodovanje prisutnih. Njegovo obraćanje je ravno skandalu kakav se nije desio u istoriji Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Srpska delegacija je ocenila ovakav govor kao skandalozan jer nisu Srbi sami sebi vadili organe i sramotno je da na ovakav način pokušavaju da se izmene neoborive činjenice i dokazi, rekla je šefica srpske delegacije. Patrijarh srpski Porfirije stigao je juče u eparhiju Raško-Prizrensku, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Porfirija, koji će u petak 14. oktobra biti ustoličen u Pećkoj patrijaršiji u tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarhe srpskih, dočekao je episkop Raško-Prizrenski Teodosije, objavljeno je na Instagram profilu Patrijarha Porfirija. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je svečanom ceremonijom u Vašingtonu uz prisustvo oko 200 zvanica otvorena nova ambasada Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Ambasador Marko Đurić je tom prilikom izjavio da je srećan i ponosan zbog toga što je Srbija otvorila ambasadu u blizini Bele kuće. Đurić je istakao da je otvaranje ambasade kruna napora koji su u protekle dve godine učinjeni na približavanju dve zemlje. On je podsjetio da je u tom periodu srpski kokus udvostručen i da su suštinski napredovali ekonomski odnosi, kao i da su otvoreni razgovori u mnogim značajnim oblastima, kao što su bezbednost, kultura i sport. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar je dostigao najnižu vrednost u posljednje 2,5 godine. Jedan dolar danas vredi 62,6 američkih centi, 54,4 eurocenta, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 89 para. Vesti iz sporta, počinjemo informacijom da su odbojkašice Srbije plasirale se u finale svetskog prvenstva pošto su pobedile selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1 u setovima. Bila je to 11. uzastopna pobjeda srpskog tima na šampionatu, a druga protiv Amerikanki pošto su istog rivala savladale u prvoj fazi takmičenja sa 3:0. Meč je obeležila Tijana Bošković sa čak 33 osvojena poena, dok je Bjanka Buša upisala 15. Odbojkašice Srbije će u finalu braniti titulu prvaka sveta, osvojenu pre 4 godine, a rival će im biti pobednik večerašnjeg meča između Italije i Brazila. Finale prvenstva sveta na programu je u noći između subote i nedelje po australijskom vremenu, a igraće se u holandskom gradu Apeldornu. Ubedljivom pobedom protiv Finske 34-24 rukometaši Srbije uspešno su počeli kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo. Srpski rukometaši su pružili dobru igru pred domaćom publikom u Novom Sadu i bez poteškoća savladali Fince. Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dragan Pešmalbek sa 6 golova, dok je Vukašin Vorkapić postigao 5. Srbija će u okviru druge kvalifikacione grupe igrati još protiv selekcija Norveške i Slovačke. Naredni meč na programu je u nedelju, kada se Orlovi sastaju sa Slovacima. Na prvenstvo Evrope plasirat će se po 2 najbolje reprezentacije iz svake grupe, kao i 4 najbolje treće plasirane. Šampionat će biti održan u Nemačkoj u januaru 2024. A sinoć je odigrano 8 utakmica 4. kola fudbalske lige šampiona. U derbiju runde sjajan meč prikazale su ekipe Barcelone i Intera, koje su na kraju podelile bodove rezultatom 3-3. Barcelona je prva povela, zatim je Inter preokrenuo i vodio najpre 2-1, a zatim i 3-2. U posljednjem minutu meča bod Barceloni doneo je Robert Lewandowski. Utakmica sa najviše postignutih golova odigrana je u Glasgowu, gde je Liverpool savladao domaće Rangerse sa čak 7:1. Škotski tim je poveo, ali je u nastavku proradio Mohamed Salah, koji je sa 3 gola za samo 5 minuta poveo Liverpool ka ubedljivom trijumfu. U istoj grupi Napoli je po 2. put savladao Ajax, ovaj put rezultatom 4:2, i tako postao prvi tim koji je obezbedio plasman u osminu finala Lige šampiona ove sezone. Sutra rano ujutru po australijskom vremenu mečeve 4. kola evropskih takmičenja igraju i fudbaleri Crvene zvezde i Partizana. Zvezda u Ligi Evrope gostuje Ferencvarošu u Budimpešti nakon što je pre 7 dana u Beogradu savladala istog rivala sa 4-1. Partizan u Ligi konferencije dočekuje nemački Keln, protiv kojeg je u prošlom kolu zabeležio pobedu u gostima 1:0. Upozorenja na izuzetno loše vremenske prilike na snazi su širom Viktorije i Tasmanije, kao i u delovima Novog Južnog Velsa. Meteorolozi najavljuju da se najjače padavine očekuju danas u kasnim popodnevnim satima i tokom večeri. Služba za hitne intervencije u Viktoriji do sada su odgovorile na preko 600 poziva za pomoć, uglavnom zbog poplava, a blizu 9000 domaćinstava, uglavnom u ruralnoj Viktoriji, trenutno je bez struje. Ministarstvo saobraćaja također izveštava da su pod vodom mnogi putevi, kao i delovi autoputa Hume severno od Melburna. A za Melburn se i sutra najavljuju pljuskovi i najviše 17 stepeni. U Sidneju promenljivo oblačno uz moguću jutarnju kišu i 24 stepena, a u Kamberi posle kišovitog prepodneva postepeno razvedravanje i maksimalnih 18. Zadelajce u petak također najavljuje prestanak padavina i razvedravanje, 18 stepeni, u Hobartu kiša i 17, a u Pertu će biti sunčano i 22. Sutra u Brisbaneu moguća slabija kiša i maksimalnih 28 stepeni, a u Darwinu pljuskovi s grmljavinom i maksimalnih 34. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od 11 do 22 stepena. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku za 13. oktobar 2022. Moje ime je Branko Cvetojević. Za više informacija posjetite naš sajt sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U nastavku emisije sledi osvrt na najaktuelnije političke teme. Sa našom stalnom saradnicom, politikologom dr. Nino Marković, razgovara Biljana Ristić.
Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo sa najnovijom vešću da će u Severnoj teritoriji danas biti predložen zakon da se minimalna granica kriminalne odgovornosti podigne. Šta znamo?
Znamo da će danas, znači, biti predložen zakon, a da će glavna debata u parlamentu biti u novembru. Posle jako duge kampanje lobiranja da vlada Severne teritorije promeni zakon, do sada je, znači, 10-godišnje dete moglo da ode u pritvor i zatvor u Severnoj teritoriji, tako da su Ujedinjene nacije čak predložile da 14 godina bude minimum granica, znači kriminalne odgovornosti. U ovom slučaju 12 godina će biti ta minimalna granica ovog novog uvoda zakona. Državni pravobranilac Severne teritorije Chancey Peach kaže da je to odgovor na upravo ovu dugu kampanju i ona bi smanjila kontakt između dece i kriminalaca unutar već previše velikih i zatvora u Severnoj teritoriji koji imaju dosta problema. Deca ispod 12 godina koja učinja kriminalne radnje, njihovi roditelji će biti stavljeni u posebne programe edukacije za roditelje. Takođe, biće još jedna promena, danas će još jedan zakon biti uveden i njime se traži da se smanji kriminalna odgovornost za određene kategorije kriminalnih radnji. Znamo da su zatvori generalno u Severnoj teritoriji, što kažu, prebukirani, previše ih ima ljudi u njima, tako da je dosta kritike upućeno na račun vlade Severne teritorije, da ne radi dovoljno da se čitava situacija popravi. Ali znamo za slučaje ubistva, seksualnog nasilja i napada na radnike policije i hitnih službi, taj minimum vreme u zatvoru će ostati isto, ali za druge vrste kriminalnih dela aktivisti posebno i ostali traže da se obavezno stavljanje, da kažemo, u zatvor smanji. Tako da dosta će biti promjena ukoliko ova dva zakona stupe na snagu, ali vidjet ćemo, u novembru će, znači, se desiti najveći deo debate o oba dela ovog novog predloga zakona.
Da se prebacimo u domen diplomatije, indijski ministar spoljnih poslova posetio je Australiju po drugi put ove godine. Da kažemo više o tome.
New Delhi i Canberra definitivno produbljuju svoje odnose i žele bliže strateško prijateljstvo. Ministar spoljnih poslova Indije, dr. Jai Shankar, kaže da se Indija zalaže za bliže ekonomske odnose, pošto trenutno oni ne dostižu nivo koji je potreban. Indija će također proširiti svoj razvojni program pomoći u pacifičkom regionu i diplomatske aktivnosti. Australija i Indija, znamo da učestvuju već neko vreme u kvadrilaterali i imaju zajedničke vojne vežbe. Australija se smatra ozbiljnim partnerom za Indiju po rečima gosta iz Indije. Na skorašnjem sastanku Međunarodne nuklearne agencije u Ženevi, Indija je odigrala ključnu ulogu tako što je ubedila par važnih zemalja da blokiraju rezoluciju Kine protiv okusa. Kina smatra da Australija, Velika Britanija i SAD krše Međunarodnu nuklearnu povelju za neproširivanje aktivnosti u Pacifiku. Međutim, rezolucija Kine je trenutno blokirana. U isto vreme, farmeri iz Australije su razočarani zato što ne mogu da obezbede bolje uslove za tržište u Indiji, tako da se na tom polju dogovori, razgovori dalje nastavlja. I više pacifičkih nacija otvara ambasade u Indiji, što je zanimljiv trend, a Indija je objavila vest da još uvek ne razmatra otvaranje ambasade u Honiari. Indija je lider u takozvanom South-South kooperaciji, što je znači saradnja između zemalja u razvoju, i smatra da je pacifički deo sveta najranjiviji, bar u ovom regionu, kao lider razvojnog sveta. Takođe, Indija želi drugačije odnose sa Rusijom, što je zanimljivo, i to je veliki kontrast od Australije. Indija zavisi za vojnu opremu, nabavku od Rusije, i takođe nije kritikovala zvanično Kinu za kršenje ljudskih prava u Ujedinjenim nacijama. Tako da Indija ima posebnu diplomatsku ulogu i odnose sa Rusijom i sa Kinom, znači ne glasaju za mnoge rezolucije, ali takođe imaju decenije posebnih odnosa sa ove dve zemlje. Za razliku naravno od Australije, koja je najveći donator Ukrajini van NATO zemalja.
Već kad si spomenula da je Australija donator Ukrajini, Australija razmatra i zahtev ukrajinskog predsjednika da pruži podršku u vojnoj obuci ratom razorenoj naciji. Da kažemo par detalja i o tome.
Ukrajina je zatražila vojne vežbe od Australije da trenira njihove vojnike, na što je Rusija odgovorila da bi bilo kakva dodatna podrška produbila ovaj trenutni konflikt. Australija je izjavila da neće slati vojsku u Ukrajinu, ali nije naznačila da li bi ukrajinska vojska dolazila u Australiju na trening. Takođe, Ukrajina je tražila od zapadnih zemalja pomoć za stvaranje takozvanog vazdušnog štita oko Ukrajine i za to nemamo zvaničan odgovor Australije. Znamo da dosta su bliske veze između Australije i Ukrajine od početka ovog konflikta i možemo očekivati sigurno dalju vrstu, neku vrstu vojne podrške iz Australije nakon razgovora Zelenskog i Antonija Albanezea.
Također, pomenula si malo pre odnos Kine prema Pacifiku. Skoro 30 policajaca sa Solomonovih ostrava otputovalo je u Kinu na obuku, što se tumači kao još jedan znak ubrzanog produbljivanja policijske saradnje između ove dve zemlje. Da kažemo malo više i o tome.
Ovo je zanimljiva vest zato što je konkretna, znači konkretan korak podrške Kine Solomonovim ostrvima u bezbednostnom sektoru. 32 policajca će otići u Kinu na trening borilačkih veština i rukovanja oružjem i otići će na mjesec dana treninga, što je prilično dugačak put. Naravno, Australija to pomno prati. Andrew Shearer iz Organizacije za nacionalne analize kaže da to može dovesti do problema u komunikaciji unutar same policije na Solomonovim ostrvima, zato što znamo da Australija već dugo trenira policiju Solomonovih ostrva. Kina je optužila Australiju da nije zaštitila kineske građane kada su tamo izbili nemiri prošle godine, na što je naravno Australija odbila da prihvati takvu vrstu odgovornosti. Solomonova ostrva spuštaju, da kažemo, loptu time što govore da je ovo jednostavno način da se bolje zaštiti njihova država. Ali vidjet ćemo kakve će to rezultate u praksi to imati. Zanimljivo je da je od 2016. godine kineska policija ima jednu drugu svetsku taktiku. Napravila je takozvane kontakt mesta širom sveta. U 21 zemlji trenutno postoje takozvani kontakt points ili kontakt punktovi kineske policije iz regionalnih delova Kine. U Australiji se također jedan napravio 2018. godine, ali ne zna se koliko je aktivan. Kina navodi da se kroz ove kontakt mesta mogu izdati lične karte i obnoviti dozvole za kineske državljane, međutim grupe za ljudska prava pitaju se da li će ovo značiti veću represiju disidenata i kineskih građana koji se bave aktivizmom u domenu borbe za bolje ljudska prava u Kini i u svijetu. Tako da možda i ova nova saradnja između Kine i Solomonovih ostrva deo te globalne politike kineske policije da ostvari bolje prisustvo širom sveta. Naravno, dosta toga ne znamo što se tiče Kine, ali Australija to sve pomno prati, pa ćemo videti i komentarisati dalje razvoj situacije.
I toliko za danas. Nina, hvala mnogo na vremenu koje si odvojila da popričaš danas sa mnom. Posebno moram da naglasim zato što ti nisi u zemlji još uvek, trenutno se nalaziš, ako se ne varam, u Kuala Lumpuru, je li tako?
Tako je, ovde je sada, da kažemo, još i deo monsunskog talasa, ali Kuala Lumpur definitivno vredi posjetiti.
Hvala još jednom, Nina.
Hvala, prijetno.
Bila je to naša saradnica iz oblasti politike, dr. Nina Marković. Slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Juče su širom Australije održane komemorativne službe u znak sećanja na stradale u bombaškim napadima na Baliju pre 20 godina. 12. oktobra 2002. u napadu ekstremista poginule su 202 osobe, među kojima najviše Australijanaca, 88. Komemoracije u njihovu čast održane su u Sidneju, Pertu, Zlatnoj obali, kao i u Saveznom parlamentu u Kamberi. Detaljnije Biljana Ristić.
Pre 20 godina, dok su mnogi turisti uživali na odmoru na Baliju, dve bombe su detonirane u srcu noćnog života duž plaže u Kuti. Poginule su 202 osobe, među njima 88 Australijanaca, na stotine je povređeno. Bio je to i ostao najveći gubitak života Australijanaca u jednom terorističkom napadu. Čitava zemlja tada je zastala da razmisli o tome šta je izgubila, piše Claudia Ferhat za SBS News. Juče pognutih glava na kiši na stotine ljudi se okupilo na liticama iznad plaže Kuđi u Sidneju. Sećajući se svojih prijatelja i članova porodice koji su bili među 88 Australijanaca ubijenih u Kuti. Među prisutnima je bio i premijer Australije Anthony Albanese.
What the architects of this slaughter achieved was to make us reflect on what we most truly value.
Ono što su arhitekte ovog pokolja postigle je da nas nateraju da razmišljamo o onome što zaista cenimo i da se toga držimo čvršće nego ikad ranije. Nijedan terorista nam ovo ne može uzeti, iako su oduzeli živote tih ljudi, rekao je on. Neki od poginulih bili su tek tinejdžeri. David Byron je izgubio kćerku Chloe. Trebalo je da krenemo nazad kući dan ranije, ali je naš let otkazan, ne znam zašto. Tako su Chloe i sve njene drugarice iz škole i njihovi roditelji zajedno izašli na večeru. On kaže da je posle eksplozije bombe protrčao kroz lokaciju na kojoj je eksplodirala, tražeći bilo koga ko je možda preživeo. Niko nije disao, svi su bili mrtvi, kaže on. Oktobar 2002. je bio kraj još jedne fudbalske sezone u Australiji i timovi iz cijele zemlje su se uputili na Bali na proslavu kraja sezone. Među njima 11 članova tima Kuđi Dolphins sa sedištem na istoku Sidneja. Samo 5 ih se vratilo kući. Među mrtvima je bio Gerard Yeo. Njegov brat Paul imao je sumoran zadatak da identifikuje njegovo telo.
I was shocked when Jez told us that he was going on the trip. I can't tell you how many times I tried to talk him out of it.
Bio sam šokiran kad nam je Jez rekao da ide na put. Ne mogu vam reći koliko sam puta pokušao da ga odgovorim od toga. Mjesec dana posle toga su me zamolili da identifikujem Gerardovo telo u Dabu. Sjećam se trenutka pre nego što sam ušao u tu sobu kao da je juče bilo. Nikad nisam bio tako uplašen, kaže on. Na drugom kraju zemlje u Pertu okupio se još jedan fudbalski tim da se seti svojih poginulih. Te noći je ubijeno 16 građana iz zapadne Australije, a 7 je bilo iz fudbalskog kluba Kingsley. Tash Elkins je izgubila svog rođaka, Corya Poltridge-a.
No, time doesn't make it easier. It doesn't...
Sutra će biti teže, kaže ona. Svi ćemo se sećati da smo sedeli u dnevnoj sobi kod mojih tetke i ujaka i čekali vesti da saznamo šta se dogodilo. Ne, vreme ne čini svoje, nije nam ništa lakše, kaže ona. I u fudbalskom klubu Sturt u Adelaidi intimno okupljanje u znak sećanja na Josha Digana, jednog njihovog ubijenog igrača. Njegov brat je Nick Digan. Definitivno je ovo prilično emotivno. Ipak je dobro što još uvijek imamo jedni druge. Još uvijek je prilično nadrealno tokom ovih dana vidjeti sve te snimke ponovo. Ovog jutra, na primjer, kad sam se probudio. U međuvremenu u glavnom gradu dva naroda ujedinjena u tuzi. John Howard, koji u to vrijeme bio premijer Australije, kaže da je napad na kraju krajeva bio neuspješan.
I think the most lasting monument to the folly as well as the evil.
Mislim da je to najtrajniji spomenik ludosti, kao i zlu onih koji su ubili naših 88 sunarodnika Australijanaca. Činjenica je da je njihov cilj uključivao zabijanje klina između Australije i Indonezije, što im nije uspjelo. Australija i Indonezija su radile zajedno, zajedno su ih hapsili, zajedno osuđivali i tako su se zbližili, ne udaljavali. To je rezultat ovog incidenta. Sličan stav je izrazio ambasador Indonezije u Australiji, dr. Siswo Pramono. Indonezija i Australija su nacije koje su simbol otpornosti i budnosti. Izlazeći iz situacije posle terorističkog napada, imamo bolju i čvršću vezu, kaže on. Walk on, walk on. A preživeli i ožalošćeni, svi zauvek povezani u tuzi i otpornosti, i juče su se, kao i svaki dan, oslanjali jedni na druge. Bombaški napad dogodio se 12. oktobra 2002. u turističkom okrugu Kuta na indonežanskom ostrvu Bali. U napadu su poginule 202 osobe, uključujući 88 Australijanaca, 38 Indonežana, 23 Britanca, ljude više od 20 drugih nacionalnosti. Još 209 ljudi je povređeno. Različiti članovi Jamaa Islamija, nasilne islamističke grupe, osuđeni su u vezi sa bombaškim napadima. Tri osobe su osuđene na smrt. Tokom napada su detonirane tri bombe, jedna u rancu koju je nosio bombaš samoubica, jedna autobomba. Obe su detonirane u popularnom delu grada sa noćnim klubovima u Kuti ili blizu njih, a treći, mnogo manji uređaj, detoniran je ispred konzulata Sjedinjenih Država u Denpasaru, nanevši samo manju štetu. Audio kaseta, koja navodno nosi snimljenu glasovnu poruku Osame Bin Ladena, navodi da su bombaški napadi na Baliju bili direktna odmazda za podršku ratu protiv terorizma Sjedinjenih Država i ulozi Australije u oslobađanju Istočnog Timora. 9. novembra 2008. Imam Samudra, Amrozi Nur Hasim i Huda bin Abdul Haq pogubljeni su streljačkim vodom u zatvoru. 9. marta 2010. Dul Matin, zvani Genije, za kojeg se veruje da je odgovoran za aktiviranje jedne od bombi na Baliju mobilnim telefonom, ubijen je u pucnjavi sa indonežanskom policijom u Džakarti.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U nastavku programa Tema iz Srbije. Oktobar je u Srbiji tradicionalno mjesec kada počinje nova akademska godina na fakultetima i visokim školama. Prema mnogim pokazateljima, ova godina će za studente i njihove roditelje biti skuplja nego bilo koja pre, naročito za one koji studiraju van svog grada ili mjesta. Koliko su poskupeli smeštaj, ishrana i ostali osnovni studentski troškovi, čućemo od Mije Nikolić.
Studiranje u velikom gradu, daleko od roditeljskog doma, ove godine biće skuplje nego ikada, jer nema šta nije poskupelo. Od kirija za iznajmljivanje stanova, smeštaja u studentskim domovima, hrane uopšte, pa tako i u ovim ustanovama, život generalno. Onim studentima koji od ovog oktobra budu plaćali iznajmljeni stan, biće potrebno bar 600 evra, da izguraju mesec, piše Blic i podsjeća da je, ako zanemarimo trenutnu galopirajuću ekonomsku krizu, Beograd zapravo uvek bio skup za one iz unutrašnjosti. Kirija je veća za 20-40% u odnosu na 2020. Garsonjeru sa samo dve fotelje, stočićem i krevetom je u širem centru grada teško naći za 200 evra, dok je u blizini fakulteta minimum 350. Najskuplje kirije su u centralnim opštinama, ali ni Novi Beograd ne zaostaje. Poskupili su stanovi za iznajmljivanje, a poskupele su i sobe, što jeste jeftinije, ali ni to nije mali trošak. Sobe od 15 do 18 kvadrata sa zajedničkim kupatilom i zajedničkom upotrebom kuhinje iznajmljuju se za oko 150 evra, plus troškovi režije koji mogu da budu i do 40-50 evra zimi, što izađe na 200 evra samo za život u jednoj sobi. Pre ovog naglog skoka zakupnina, ali i cena kvadrata uopšte, za ovaj novac bilo je moguće iznajmiti pristojnu garsonjeru u širem centru grada. Kad se na kiriju i režijske troškove dodaju izdaci za udžbenike, gradski prevoz, druženje, račune za telefon i internet, studentima je potrebno bar od 500 do 600 evra za najosnovnije mesečne potrebe. Za mnoge koji nemaju neki honorarni posao, troškovi studentskog života u Beogradu ove godine predstavljaju gotovo nepremostivu prepreku. Jeftinija varijanta je studentski dom, međutim za to je neophodno da budete na budžetu, a taj status mnogi nemaju. Poskupljenje, doduše, nije zaobišlo ni studentske domove i menze. Omladina Narodne stranke je još krajem juna saopštila da je poskupljenje ishrane u menzama za studente na budžetu od 67% da pokazuje nebrigu države prema studentima i mladima. Cena u menzi je sa 2160 skočila mesečno na 3600 dinara, a ako bi ishrana u istom procentu poskupila i za samofinansirajuće studente, oni bi mesečno morali da izdvoje 9000 dinara. U saopštenju se ističe da su školarine na mnogim fakultetima povećane i do 30%, a da rastu i cene smeštaja u studentskim domovima. Pored toga, cene hrane u prodavnicama rastu vrtoglavom brzinom. Ako se sve to uzme u obzir, onda ne čudi što sve više mladih traži priliku za život i studiranje u inostranstvu, i to u državama koje studentima iz Srbije omogućuju da se obrazuju apsolutno besplatno, navodi se u saopštenju Omladine Narodne stranke. U novoj fakultetskoj godini Brutoše dočekuje i izmenjen cenovnik školarina na 13 fakulteta u Srbiji. Za samofinansirajuće studente cene školovanja podiglo je 5 fakulteta Univerziteta u Beogradu, isto toliko visokoškolskih ustanova u Novom Sadu, 2 u Kragujevcu i Medicinski fakultet Prištinskog univerziteta sa sedištem u Severnoj Mitrovici. Školarine su povećane od 5 do 10 hiljada dinara za osnovne, odnosno od 10 do 15 hiljada dinara na master i doktorskim studijama, to jest od 7 do 10%. Cena školarine varira od fakulteta do fakulteta, najskuplja je na arhitekturi, gde godina košta 240 hiljada dinara, na elektrotehničkom 243 hiljade, dok je na mašincu rata 180 hiljada dinara. Velika zainteresovanost godinama vlada i za FON, gde samofinansirajuće studente godina košta 145 hiljada, na psihologiji 118,5 hiljada dinara, na saobraćajnom 108 hiljada, a na elektronskom fakultetu od 97 do 127 hiljada. Godišnja školarina na Rudarsko-geološkom fakultetu je 66 hiljada, šumarskom 72, tehnološko-metalurškom 75. Cene školarina na 14 fakulteta Univerziteta u Nišu ne bi trebalo da budu značajnije izmenjene, i ako ih bude, biće manje, a one su se prošle školske godine kretale od 45 do 120 hiljada dinara, a cene neće podizati ni fakulteti Univerziteta u Novom Sadu, gde se školarine kreću od 65 do 125 hiljada godišnje. I u Kragujevcu školarine ostaju na prošlogodišnjem nivou, osim na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, gde je školarina sa 51 otišla na 60.000. Najskuplje studije u Kragujevcu iznose 320.000 dinara i to za farmaciju na engleskom jeziku. Na ostalim fakultetima one se kreću od 39 do 170.000 dinara. Na kraju valja pomenuti da državljani Srbije mogu studirati ili pohađati master i doktorske studije i u inostranstvu besplatno ili bar veoma povoljno. Besplatne studije su moguće u Sloveniji i Norveškoj, za one sa pasošem Evropske unije, još i u Švedskoj i Finskoj. Osim toga, postoje države koje dodeljuju pune stipendije za studente iz Srbije. Francuska i Nemačka ih daju za master studije, Češka za sve nivoe studija, Turska za osnovne i master, Mađarska i Italija takođe, Koreja za master i doktorske, Velika Britanija daje stipendije kandidatima koji imaju visok prosek, a postoje i različite stipendije za studije u Kini.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Posle kratkog predaha nastavljamo naš program. Ostanite uz SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Naučnici sa Britanskog univerziteta u Manchesteru nedavno su ponovili proces datiranja velike kolekcije otisaka praistorijskih životinja sačuvanih u slojevima okamenjenog blata na jednoj od plaža na severozapadu Engleske. Ovaj deo peščane obale poznat je upravo po zbirci drevnih otisaka koja se smatra za jednu od najvećih na zemlji. Međutim, nova analiza ovih praistorijskih tragova i priča koju oni otkrivaju pokazuje da otisci zapravo potiču iz mnogo ranijeg doba nego što se ranije mislilo, piše novinarka BBC-a Victoria Gill u specijalnom izveštaju za SBS. Šta su to naučnici otkrili istražujući stazu praistorijskih životinja duž plaže Formby nedaleko od Liverpoola, prenosi arheolog dr. Alison Burns. Ovo tlo je staro između 8200 i 8500 godina i ovde vidimo čitav niz otisaka kopita crvenog jelena, kaže ona. Tragovi pokazuju da su životinje tog doba bile mnogo veće od svih koje se danas mogu videti u Velikoj Britaniji. Ali Burns kaže da nisu samo životinje ostavile trag u blatu starom hiljadama godina. I think it's probably a young male human footprint. I think that's around about. Verujemo da su ovo verovatno otisci stopala mladog muškarca koji su također stari oko 8200 godina. Ti tragovi se nalaze u jednom od nižih slojeva ovog tla. Otisci ljudskih stopala koje pokazuje naučnica su toliko jasni da se čak vidi da je taj mladi muškarac imao čukljeve koji su bili prouzrokovani načinom života tadašnjeg čoveka. They were habitually barefoot. Hodali su bosi i kada bi seli mali prsti i deo stopala pored njega bi se trljali o tlo i stvarali taj oblik čukljeva, objašnjava Alison Burns. Ova naučnica je dokumentovala i pažljivo datirala uzorke ovih drevnih tragova u blatu. Pritom je došla do otkrića da najstariji od njih potiču hiljadama godina ranije nego što se mislilo. Burns je u ovom istraživanju blisko sarađivala sa Jamiem Woodwardom, profesorom geografije na Univerzitetu u Manchesteru, koji također otkriva zanimljive detalje o istraživanju. Profesor Woodward kaže da je radiokarbonskim datiranjem tla utvrđeno da su najstariji otisci stari 9000 godina i objašnjava da je morska obala u to vreme bila udaljena oko 30 km od ovog mesta na kojem se tada nalazila jedna vrsta velike slane močvare. Mnoge životinje su dolazile tu da bi se hranile, a ljudi su ih pratili. Bio je to pravi biodiverzitet pejzaža u kojem je bilo crvenih jelena, srna, raznih velikih preživara, ali i predatora poput praistorijskih vukova i risova koji su sada izumrli iz fosilnih zapisa Britanije. Ova studija prati i transformaciju životne sredine u tom predelu koja se odigravala tokom hiljada godina. Naime, u stazama od okamenjenog blata iz praistorije također je zabeleženo šta se sve dešava prilikom klimatskih promjena. U ovom slučaju usled brzog porasta nivoa mora. Ovih uzoraka tla na kojima su pronađeni tragovi, a ima ih 31, obuhvataju vremenski raspon od pre 9000 do pre 1000 godina, kaže Woodward, i dodaje da je uočeno da su posle oko 5000 godina životinjske populacije počele da se urušavaju kako se nivo mora podizao. Kako su životinjska staništa postajala manja i više izdeljena, u novim slojevima otisaka vidimo više ljudskih tragova i tek nekoliko otisaka jelena i pasa. To pokazuje da je jedno od središte biodiverziteta počelo da nestaje kao rezultat uništavanja tih staništa usled rasta nivoa mora. Iz ovoga možemo da razumemo kako će ovi pejzaži reagovati na slične promjene u budućnosti, istakao je ovaj profesor geografije. Danas je oblast plaže Formby jedno od omiljenih stecišta za nedeljnu šetnju i odmor ljudi i njihovih pasa. A malo ko od njih zapravo razume koliko raznovrsne drevne istorije se krije pod njihovim nogama, piše za SBS novinarka BBC-a Victoria Gill. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. I bilo bi to sve od nas za ovaj četvrtak. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 15. oktobra od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Pratite našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.